Dobro veče vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Aleksandar Vučić je novi predsjednik Srbije. Prema preliminarnim rezultatima osvojio je oko 55% glasova u prvom krugu.
Važno je bilo da pobjeda bude čista kao suza, da nije mala razlika.
Saša Janković je drugi sa oko 16%.
Ovaj politički proces koji je počeo.
Slede Luka Maksimović, Vuk Jeremić i Vojislav Šešelj. Čujemo i šta kažu Beograđani nakon objavljivanja rezultata.
Super.
Zašto?
Zato što ga obožavam i sve bih radila on što on radi. Zato?
Ali hvala Bogu, onih 40% što nije izašlo da glasa, znam da su protiv Vučića.
Kako je na rezultate reagovao pisac Vladimir Arsenijević?
Ja sam ovog puta zaista pomislio da se nešto malo kao podiglo, da se neka nova energija oslobodila i onda moj osnovni utisak je u stvari da je ovo evidentan dokaz da mi živimo u mikrosvetovima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa nama u studiju su Dušan Spasović, politikolog, i Stefan Aleksić, antropolog. Dobroveče, hvala vam što ste došli u ovo doba u naš studio.
Dobroveče.
Rezultat za vas očekivan ili ne, Dušane?
Pa u najkraćim crtama rezultat očekivan, odnosno na ono što su agencije predviđale, odnosno na ono što smo imali na prethodnim parlamentarnim izborima, sa par procenata tamo vama, ali u načelu ono što smo mogli da predvidimo.
Stefane, za vas?
Pa u isto vreme i da i ne, onoliko koliko su vam izbori bili kao trudnoća. Mislim, svi znaju da će biti ili muško ili žensko, ali uvijek se iznenade kad vide ko je. Tako da, u principu, nije preveliko iznenađenje, to je otprilike ono što su predviđale i ankete, tako da ne previše.
Ostanite sa nama, nastavit ćemo razgovor, slušajte nas na radiju i gledajte nas uskoro na našoj Facebook stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rezultati Ipsosa na osnovu 96% obrađenog uzorka su sledeći. Aleksandar Vučić ima 55,2%, Saša Janković 16,1%, Luka Maksimović 9,4%, Vuk Jeremić 5,7%, Vojislav Šešelj 4,4%, Boško Obradović 2,3%, Saša Radulović 1,4%, Milan Stamatović 1,2%, Nenad Čanak 1,1%, Aleksandar Popović 1,1%, Miroslav Parović 0,3%. Republička izborna komisija obradila je 16,84% biračkih mesta i po tome Vučić je pobedio u prvom krugu sa 59,89% glasova, Janković ima 13,12% glasova, a Luka Maksimović 8,37%, slede Vuk Jeremić sa 5,21% i Vojislav Šešelj sa 4,36%. Naši reporteri zabeležili su utiske Beograđana povodom preliminarnih rezultata predsjedničkih izbora. Razgovarali smo sa Mario Martinović, Antonijom Lukšićem, Sanjom Stevanović i Milanom Radivojević.
Super.
Zašto?
Zato što ga obožavam i sve bih radila on što on radi. Znate? To sam stavila i na svome Twitteru i tako je. Tako mislim.
Je li to neka ironija? Ili
ne, ne, zaista, verujte mi. Znate koliko ja imam puno godina, ali prvi put sam osetila nekako čoveka koji će nešto da uradi od nas. A to ne može preko noći. Naravno, mi hoćemo to, a ne može. Znam ja da je svima teško i meni se odmijete od penzije. Ali kako ćete vi, na primjer, i u vašem domaćinstvu, ako ste upali u neku tešku krizu od ranije, kako ćete vi da se izvučete nego da stegnete kaiš?
Zasluženo, zato što su ljudi koji su izašli da glasaju, glasali za njega. Ali hvala Bogu, onih 40% što nije izašlo da glasa, znam da su protiv Vučića i samo treba opozicija da se ujedini i da pobedimo to. Ja mislim da će mnogo gore biti, bit će i dalje isključivo samo stranačkog zapošljavanja, bit će isključivo i dalje samo smanjivanja plata, penzija, otpuštanja, stranih investicija teško ili samo onih investicija od koje će oni imati koristi i ljudi oko njega.
Oči.
Što?
Zato što smatram da nije ništa bolje uradio. Naprotiv, ljudi, gledam po ljudima oko sebe, znači sve veća depresija, sve veće nezadovoljstvo, sve veći gnjev, tretira nas kao otprilike imbecile sa svojim predizbornim kampanjama, da ne znaš da li da se smeješ ili da plačeš. ja sam iskreno muzičar, znači ne vidim da je išta uradio za moju struku, nemamo posla, ne cijeni ono što bi trebao da cijeni, a on bi valjda trebao, ako se već predstavlja kao neko ko je obrazovan i tako dalje, da zna koliko je kultura inače bitna.
Očekivano, zbog cijele kampanje koja se vodila i zbog toga što me ništa ne iznenađuje, tako da eto.
Tako kažu građani, a za novog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ovo je čista pobjeda.
Za mene je važno da kažem da su izbori pokazali, jer kada na ovaj broj glasova dodate i mnoge druge koji nisu direktno protiv politike koju vodimo, onda vidite da ogromna većina građana Srbije za nastavak reformskog procesa, za nastavak evropskog puta Srbije, uz očuvanje tradicionalnih prijateljstava koje imamo i sa Rusijom i sa Kinom, za nastavak teškog rada. A ja sam posebno srećan što sam ovoliki broj glasova i posle mnogo godina uspeo u prvom krugu da pobedim. Uspeo da pobedim ne populizmom, ne demagogijom, ne šovinizmom. Već smo pobedili teškim i napornim radom i činjenicom da su ljudi razumeli šta je to što činimo. Iako dobro znamo koliko teško žive i koliko problema i sa koliko problema se suočavaju.
A za drugoplasiranog Sašu Jankovića ovo je tek početak.
Ovaj politički proces koji je počeo, koji je, evo, zahvaljujem Guti, uneo novi optimizam u Srbiju. Nastavlja se na jedan sjajan način sa potpunom izvesnošću od koje smo krenuli od prvog dana. Vratit ćemo institucije u Srbiju, vratit ćemo dostojanstvo građanima Srbije, vratit ćemo smisao svemu onome što radimo, što svako od nas radi. Straha više, ako je bilo, na ovoj strani nema.
Luka Maksimović, poznatiji kao fiktivni lik Ljubiša Preletačević Beli, reagovao je u svom stilu. Uprkos rezultatima, proglasio je pobedu na izborima.
Beli je predsjednik, tako da ove druge neću komentarisati, ove prve oću, ja sam predsjednik 67,97%, nevjerovatno. Sutra idem na Andrićev venac, čekam Toma da mi preda papirologiju i da mi preda svo ordenje i sve da mi preda. Sutra u 7 ujutru ga čekam ispred kancelarije, znači u 7.00, pa ćemo vidjeti, krećemo polako.
Predsjednički kandidat Vuk Jeremić izjavio je da je protekla predizborna kampanja nije bila regularna, te da ne može da kaže da je Srbija demokratska zemlja.
Meseci koji su iza nas neće ostati zabeleženi zlatnim slovima u istoriji srpske demokratije. Na kraju smo jednog izbornog procesa i izborne kampanje koja je se odvijela u uslovima koje se ne mogu nazvati regularnim. Imali smo i do sad, ja bih rekao, nezabeleženi stepen agresije i blaćenja opozicionih kandidata. Nažalost, ja mogu da kažem da Srbija danas definitivno nije demokratska zemlja, da mi ne živimo u demokratskom društvu.
Čuli ste pobednika na predsjedničkim izborima, drugoplasiranog, trećeplasiranog i četvoroplasiranog kandidata. Od ovog trenutka pratite nas i na Facebook stranici Radija Slobodna Evropa. Naši gosti u studiju su politikolog Dušan Spasojević i antropolog Stefan Aleksić. Ovo je prvi put da imamo pobednika u prvom krugu predsjedničkih izbora, čini mi se, od Slobodana Miloševića 1990. i 92. ako se ne varam. Šta nam to govori?
Imali smo i Koštunicu.
Ali predsjednika Srbije, da.
Da, ali na drugom nivou izbora. Pa govorim o tome da postoji jedna relativno stabilna većina. Vučić je u izbore ušao sa 62-3% kapitala sa prethodnih parlamentarnih izbora od prošle godine i on je naprosto potvrdio taj rezultat, izgubivši, jel tako, nekoliko procentnih poena i naprosto zbog toga smo i počeli sa konstatacijom da ovo nije neko iznenađenje i da je to zapravo ono što je bio najrealniji ishod.
Stefane, za Vučića je bilo posebno važno da pobedi u prvom izbornom krugu. Ostavljao je utisak da bi sve van toga za njega bio poraz. Zašto?
Prvenstveno iz više razloga. Mislim, jedan od razloga je zaista to neki razlog real politički, jer on bi u drugom krugu zaista došao nekako u jedan otvoreni još tri sukob sa svojim protivnicama, koji ovog puta potencijalno ne bi možda bili toliko razjedinjeni kao što su bili sad u prvom krugu. Ali sa druge strane, još jedna bitna odlika njegove vladavine je zapravo taj stalni zahtev za tom aklamacijom. I ja mislim da je to jedan od razloga zbog kojeg je on insistirao da u prvom krugu pobedi, da bi ta aklamacija prosto bila nekako neupitna. I ja mislim da je to zapravo i centralni razlog zbog kojeg je on istupio uopšte u predizbornu, odnosno izbornu trku, odnosno postao uopšte kandidat za predsjednika i odustao od premijerskog mesta, koje realno nosi veću političku moć nego predsjednička pozicija.
Aleksandar Vučić, odnosno pobjeda Aleksandra Vučića, kako smo konstatovali, nije iznenađenje. Ima li uopšte iznenađenja na ovim izborima?
Pa dobro, sad onda ulazimo u nešto što su malo detaljnije analize i možda je i čak i malo prerano za tu vrstu razgovora, još uvijek nismo vidjeli tačno rezultate i nismo imali ni vremena za nešto zbiljnije, ali ovako u nekim grubljim crtama Saša Janković je napravio nešto bolji rezultat od onoga što mu je bilo predviđeno, ali zapravo pravi mali zemljotres je ono što je uradio gospodin Preletačević. Tih 90% je strašno velik rezultat, čak i za predsjedničke izbore u kojima se znalo ko će dobiti, pa da možemo da kažemo jeli, ljudi su imali veću slobodu pa su malo protestno glasali, malo slobodniji ili šta god, naprosto to je jako velika cifra i vi znate koliko se stranke bore da pređu cenzus na parlamentarnim izborima. Ovo su skoro dva cenzusa iz prvog pokušaja, tako da je to bez dileme ono što je neki utisak i neko iznenađenje ovog izbornog ciklusa.
Stefane, da li je iznenađenje to što je Luka Maksimović osvojio više glasova čak i od Vuka Jeremića, ako znamo da su Saša Janković i Vuk Jeremić važili za glavne favorite i favorite u smislu protiv kandidata Aleksandru Vučiću?
Pa mislim, donekle to jeste tačno, mada zaista na toj strani opozicije nekoliko tih predizbornih mitova je nekako kolalo. Neki od tih mitova su recimo da se opozicioni kandidati međusobno ne kose u gađanju tog biračkog tela. Zapravo ispalo da se poprilično kose i da non stop zapravo gađaju jedno te isto telo. Vuk Jeremić jeste podbacio u odnosu na što sam ja očekivao. Ja sam očekivao malo više, ja sam očekivao da on bude negde na tom nivou otprilike oko 10%, koliko smo otprilike i davali neke predizborne najave. On je, čini mi se, prvi počeo nekako tu kampanju, ali izgleda da je on kampanju zasnovao prvenstveno na internetu, u osnovnom kao i svi većina opozicijenih kandidata, jer zapravo niko sem Vučića nije imao mainstream kampanju. Svi ostali su zapravo napravili tu kampanju na online medijima i na društvenim grupama. Ono što je zanimljivo za tog Preletačevića Belog, to je da je on na izvestan način pokušava i uspeva u tome da kapitalizuje na tom temeljnom nezadovoljstvu političkim sistemom i na tom strukturalno nekako utemeljenom procesu depolitizacije politike. I ja mislim da to je jako bitna stvar. On je neka vrsta simptoma i sad je potreban jedan ozbiljan rad na tome da se to nekako artikuliše u nekim politički i prihvatljivijim i ozbiljnim okvirima, da bi to negde eventualno moglo da se kapitalizuje na nekim sledećim izborima.
Da li možemo da govorimo u ovom trenutku o tome kome je od ostalih kandidata Luka Maksimović uzeo glasove?
Načelno je prerano verovatno za takvu analizu, ali ajde da pokušamo. Prosto čini mi se da je reč o širokom spektru uzimanja glasova, verovatno i od Vojislava Šešelja, kome nedostaje nekoliko procenata, pa sve ovamo do Saše Jankovića. Ono što je zanimljivo, to je da iako se pričalo tako da će Preletačević da podigne izlaznost, on je uzeo 90% na izlaznosti koja je bila komparativno mala. Tako da je i tu još jedna unapred zadata predispozicija oborena. Deo glasova je sigurno od Radulovićevih birača sa prethodnih izbora, jer je tu prosto bila neka vrsta neobične sinergije zajedničkog rada u jednom delu, i prosto mislim da prosto ima tako glasova sa svih strana. Verovatno ima i nekih ljudi koji nisu sad glasali, i to otprilike neka 3-4 bloka po 2-3%, i tu stignemo do nečega dokle je stigao Preletačević. Verovatno ćemo još neke stvari otkriti kada uporedimo detaljnije gde su nestali glasovi recimo iz 2012. ali pretpostavljam da je to.
Pitanje za obojicu, da li očekujete da se Luka Maksimović, odnosno Ljubiša Preletačević Beli ili njihov pokret Samo jako, da li da će to ostati, kako on voli da kaže, ozbiljno zezanje, ili očekujete neki ozbiljniji angažman nakon ovog rezultata?
Teško pitanje.
Mislim, ja sam negde u okviru njegove kampanje i stvari koje je pričao za medije, uočio da postoji težnja tome da se uozbilji, po znacima navoda, veoma po znacima navoda, da se uozbilji taj njegov pristup politici. Centralno pitanje tu je na koji će način to da se uozbilji. Da li će to biti način na koji je recimo u Italiji pokret 5 zvezdica, onko potpuno banalizovao i na izvesan način na koji upropastio tu političku scenu u Italiji, jer oni su, čim su se domogli nekih pozicija moći, oni su se bacili u neku najgoru desnu demagogiju, i to baš demagogiju pravo pravcatu, ili će zapravo moći nekako uspeti da to malo promišljenije pristupi tom političkom angažmanu. Ja se nadam da će biti ovo drugo, ja to se iskreno nadam, mada ni od nekih ostalih kandidata ne bih se iznenadio da oni počnu da razmišljaju o tome kako da se modifikuje taj pristup političkom i političkoj sferi.
Teško je pitanje, pretpostavljam da i on iznenađen rezultatom koji je večeras postigao. Problem je što on onog momenta kada uđe u ozbiljniju arenu, a to će verovatno već morati da se desi uskoro, dakle kada novinari prestanu da ga tretiraju kao dualnu osobu, tako on je do sada imao tu neko pravo da se šali, ali sada on već postaje nekakav ozbiljan politički akter, pretpostavljam da i ta količina moći sad malo deluje izazovno, i tu sad dolazimo do velikih problema. Ja ne bih volio da budem u poziciji prilepka ili kako god je se zove njegov savjetnik, ali problem je što je on do sada uspevao da izbegne zapravo političke pozicije, i mi zapravo njemu ne znamo puno. Ono što je sad zanimljivo, ako sad ulazimo to malo detaljnije, na nivou Mladenovačke opštine, je li tako, on u Skupštini grada ima neke ljude koji se tamo ozbiljno ponašaju i zaista se bave politikom, ali to je lokalni nivo i tu zapravo možete da izbegavate da budete ili pokret 5 zvezdica ili ne znam, neka levica ili šta god. Dakle, tu sad će on biti pred velikim izazovom. Moguće da će jedna taktika, moguće da se on malo primiri, tako je, prosto on ne može proizvoditi toliko sadržaja, naravno kad nema kampanje, i sačekati svoju priliku na beogradskim izborima, kada bi već mogao da bude
se kandidat za gradonačelnika.
Da bude još tako jedan ozbiljan kandidat za gradonačelnika.
Šta ovi izbori znače za opoziciju? Čuli smo jedno od mišljenja, ako se ne vara, možda je to čak Nenad Čanak rekao, da ovo nisu izbori za predsednika Srbije, jer se on unapred zna, nego da su izbori za vođu opozicije. Koliko ovih 16% koje je Saša Janković dobio znače za opoziciju? Da li će ona uspeti da se oporavi, s obzirom da joj to jako teško ide još od poraza 2012. na izborima?
Pa, ako poredimo večerašnju situaciju sa situacijom od recimo 2014. pa i 2016. opozicija je živnula, ali tako, stoje bolje, imaju neke nove ljude, nekakva energija se tu pojavila, ali je kao i kod Preletačevića problem kako prevesti tu energiju i te glasove sada u neku institucionalnu formu. Dakle, Janković je ostvario rezultat u kojem Demokratska stranka, na primjer, koja ga je podržala, čini mi se, ne može ni da sanja u ovom trenutku. Radulović je doživio ozbiljan ozbiljan fijasko i tu imamo i Jeremića koji je dobio manje nego što je očekivao. Ali to su sva tri igrača ili bar dva igrača koji nemaju svoje stranke i to će otvoriti jedan proces konsolidovanja opozicije i tu će, jel tako, mi znamo da su to rogovi u vreći, sada su uspeli da gurnu neke stvari u drugi plan i bit će ozbiljan izazov. Tako da postoje nekakve, kao što je recimo posle izborna noć 2016. pokazala nekakvu energiju tu, nekakvu sinergiju, nekakvu saradnju, nekakav leadership, jel tako? Tako i ovo ukazuje na nekakve promene, ali ozbiljan izazov za opoziciju i mnogo toga treba da im ide u prilog da bi mogli da se nadaju nečemu na narednim nekim parlamentarnim izborima.
O toj energiji, novoj energiji o kojoj govorite, to su upravo konstatovali u štabu Saše Jankovića. Akademik Teodorović je rekao, Srbija posle predsjedničkih izbora neće biti ista jer je pokrenuta zdrava politička energija. Kako vi to, Stefane, vidite?
Pa zavisi šta on to smatra pod tom zdravom političkom energijom. Ono što prvo sledi, prvi test za tu opoziciju i na veoma ozbiljnom terenu, to su gradski izbori sledeće godine, ja mislim već na proleće. Međutim, ono što je ključni problem, to je što će i do sada, je to čini mi se bio slučaj, opozicija će da izgori u traženju ličnosti, pod znacima navoda.
Ja mislim da je to pogrešna,
ja mislim da je to pogrešna strategija. Prvenstveno sad da se izmisliti politički model u kojem ćete vi sopstvene opozicijne političke narative i diskuse moći jednostavno sa ljudima da komunicirate na ovaj ili na onaj način. Ono što mora da se izbegne, to je upravo kult ličnosti na izvesnom nivou i mora da se izbegne to da mi tražimo neku ličnost koja će da parira Aleksandru Vučiću. To nikad nećemo naći i to opozicija nikad neće naći u Srbiji, odnosno u neko dogledno vreme. Ono što mora da razmišlja, to je novi princip organizacije. Sledeći izbori koji idu u Beogradu, jedan od najbitnijih faktora će biti pokret Ne davimo Beograd, koji je otkrio jedan od tih modela, makar tragove tog modela, to te socijalne pokreta koji zapravo se kreće od ozdo, više nego od ozgo, tako da smatram da će negde ono kao sjajna prilika na sledećim gradskim izborima upravo da se forsira taj neki koliko toliko novi politički model koji će obići pitanje centralne ličnosti, ići zapravo na te organizacione principe koje bi trebalo nekako da budu i popularni i odozdo i koji će i vratiti nekakav smisao u demokratski proces.
Da se vratimo pobedniku Aleksandru Vučiću, da li su ovi izbori uopšte bili test za Vučića?
Pa dobro, jesu bili test u smislu što je on morao da potvrdi svoju poziciju, mislim on je sam sebe doveo u tu poziciju i što je da je otišao rezultat još malo niže, to bi već popalilo neka crvena svetla u Vučićevom štabu. Vidjet ćemo kad jeli izađu tačni rezultati kako je recimo Vučić prošao u velikim gradovima,
Beogradu,
Novom Sadu, čini se da tu pobeda nije toliko ubedljiva i da to možda može da pravi neke probleme, naročito u ovom kontekstu o kojem već pričamo, kao da je to sutra, ali o tim beogradskim izborima, i pretpostavljam da će to biti nešto što će davati dinamiku Vučićeve politike u narednom periodu. Ono što je zapravo ključno i što nam predstoji jeste izbor novog premijera. To će biti izuzetan izazov. Ja ću ponoviti.
Šta tu očekujete?
Pa ja ću ponoviti da ja nisam očekivao uopšte da će se Vučić izvesti ovo što je izveo za kandidat za predsjednika, baš zato što mislim da je njemu izuzetan problem da delegira vlast na nekog drugog, makar ona bila u odnosu Tadić Mirko Cvetković, i pretpostavljam da će se tu ići na nekog njemu poznatog kandidata. Dakle, da li je to Selaković, da li je to neko od sadašnjih ministara ili
ne očekujete da to bude lider socijalista Ivica Dačić?
To bi bilo ozbiljno iznenađenje za mene. Dačić je nešto večeras izgleda malo tužno, tako da
mislim da već zna.
moguće da on ima neke informacije više od nas, tako da pretpostavljam da, mislim, bilo bi logično da zadrži se ta poluga unutar Srpske napredne stranke. Prosto oni imaju najveću moć, na kraju krajeva čini se socijalisti baš možda se nisu ni iskazali danas u podršci kandidatu.
Ne očekujete da to mesto pripadne ni nekom od eksperata u vladi?
Dobro, to je neka druga opcija, dakle neki Tim Orešković ili tako neko ko bi onda mogao da bude žrtvan relativno efikasno ukoliko stvari ne budu išle kako treba. Dakle, šta smo mi naučili u poslednjih nekoliko godina? Dakle, jedina stvar koja je izvesna, to je neka vrsta nestabilnosti, neka vrsta van institucionalno. Tako da prosto ako me pitate da li očekujem da dobijemo premijera koji će izgurati ceo mandat, verovatno ne, prosto videli smo da se to baš ovde ne dešava, tako da pretpostavljam da će biti neko od tih slabih figura na koje Vučić može da utiče, odnosno na Vučića svi su slabije figure.
Stefane, šta vi mislite, koje će rešenje Vučić naći za premijera?
Pa ja se slažem da će to zapravo biti neka figura koja će poprilično ličiti najverovatnije na, kako se beše zove, Mirko Cvjatković, koji je tako glumio nekog fikusa u toj vladi, tako da očekujem da će sad zapravo biti jedna slična situacija. Ali pomenuli smo Ivicu Dačića, koji je nekako, ono, ko čini mi se i najzanimljiviji. Čini mi se da negde može da se uporedi da je otprilike SPS na prošlim izborima osvojio taman onoliko koliko je zafalilo Aleksandru Vučiću od onog prošlogodišnjeg uspeha, koliko je ukupno njegova vladajuća koalicija, znači SNS i SNS-ova koalicija plus SPS osvojili. Znači, onaj poziv koji je Dačić poslao svojim stranačkim kolegama i članovima svoje stranke nije upalio. I mi čini mi se da SPS-ovci upravo nisu glasali za Vučića i mislim da će prva velika žrtva biti upravo Ivica Dačić na ovaj ili na onaj način. U SPS-u nekako mora da se prelomi ta tenzija. Na lokalnom nivou Srpska napredna stranka radi strahovite stvari prema pripadnicima SPS-a. Nekako se meni čini da u taj SPS samo što nije eksplodirao. Tako da mislim da neće doći do toga da Ivica Dačić bude premijer budući i mislim da će to zaista biti neki od poznatijih likova. Ja tipom na Selakovića.
U svakom slučaju očekujete ono što smo, model koji smo imali u vreme kada je Boris Tadić bio predsednik države, da se sva moć izmesti iz vlade, odnosno iz vlade i premesti na Andrićev venac, mada je Vučić rekao da neće se ti na Andrićevom vencu.
Da, pa to je neki realan scenarij, prosto i institucionalno ide ka tome i slično. Ono što je recimo jedna sad zanimljiva stvar, verovatno će Dačić probati da bude i za sebe izgradi neku autonomniju poziciju u odnosu na tog novog premijera, ali tako nije svejedno kad vam u vladi sedi Vučić koji vas ućutkuje, gasima mobilne telefone i naređuje i kada tu poziciju preuzme recimo Selaković ili tako neko, tako da tu možda sad bude neka šansa za deo, socijalistički deo vlade da se malo profiliše, malo otuđi i da pokuša da opet bude najbolje udavače u gradu. Prosto neka mali prostor se tu može otvoriti.
Hvala vam na ovom delu razgovora. Završavamo prenos na Facebooku. U nastavku nas slušajte na radiju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nastavljamo razgovor. Gosti u našem studiju su politikolog Dušan Spasojević i antropolog Stefan Aleksić. U narednih nekoliko minuta čućete i prva reagovanja javnih ličnosti. Evo šta nam je odmah nakon objavljivanja rezultata rekla sociološkinja Vesna Pešić.
Šta što je u stvari gore i što je teže ljudima da žive, da sve više glasaju za vlast, da jednostavno jedino očekivanje je da i Vučić nešto udeli. I da taj kako da kažem, autoritarni model se vratio. E sad, mora da se uračuna naravno i ova druga strana, da to nisu bili pravi izbori. Mislim, ne može da se preskoči da se to ne kaže. Mislim, stvarno su svi ti protiv kandidati, kao što je najvažniji, mislim, do te mere zloupotrebljeni u medijima i toliko su ispljuvani da ne čudi da su ošto neki procena dobili. Znači, mislim, taj ogroman pritisak koji je tu postojao, znači, ti uslovi koji nisu bili uopšte demokratski, verovatno su doprineli da to izgleda tako. Ja neću da kažem da možda on ne bi pobedio, ali ovakvi rezultati su ipak deo jedne zaista potpuno nedemokratske kampanje. Kod nas opozicije praktično više ne postoji. Sve su stranke propale. Mislim, čak i one koje su imale nešto po 5%, to su, znači nemamo ni jednu snagu, recimo kao što je u 90-ih, da podsjeti bio Drašković koji je dobio na tim izborima nekakve procente, pa na kraju krajala i sa Đinđićem 93. kad je dobio 29 poslanika. Znači, ipak je opozicija onda bila mnogo jača. Sada su, da ih ne nabrajam, uglavnom sve te stranke propale, postale stranke na papiru.
Čuli ste Vesnu Pešića, novinarka Gordana Suša kaže da je s obzirom na prostor koji je od kandidata ima u medijima, čudi da Aleksandar Vučić nije osvojio 80% glasova.
Imajući u vidu da u Srbiji 4/5 građana vole vođu, a imajući u vidu i činjenicu da je u kampanji na nacionalnim televizijama 92% prostora bilo posvećeno Vučiću i to u pozitivnom uglavnom kontekstu, a svega onih 8% ostalim kandidatima, ja se čudim što Vučić nije imao 80% danas pobedu nad ostalima. Ali ono sad, šalu na stranu, što je važno, pokazalo se da su opozicione besmislice oko zajedničke kolone i jednog kandidata zaista imale smisla, to se videlo i na ovim izborima. I ono što se sada videlo, videlo se da se ipak rodio jedan novi kandidat, a to je Saša Janković. I ja mislim da bi to mogla da bude prekretnica. U tom kontekstu nisu ovo tako loši izborni rezultati s obzirom na prilike i okolnosti u kojima su svi kandidati bili vidljivi.
Novinarka Gordana Suša, pisac Vladimir Arsenijević kaže da je od ovih izbora očekivao promene, ali da se ipak pokazalo da živimo u mikrosvetovima.
Utisak je čudan, ono, makar utoliko što čovjek se nema kao nada da će se neka promjena dogoditi, čak i kad nema nikakvog razloga za to. Ja sam ovog puta zaista pomislio da se nešto malo kao podiglo, da se neka nova energija oslobodila. Bilo je jasno da ta energija i dalje nema baš tačno gde da se usmeri, ali kao Janković je delovao kao neki mogući upijač svega toga. I onda moj osnovni utisak je u stvari da je ovo evidentan dokaz da mi živimo u mikrosvetovima, što je oduvek bilo tako. Mislim, to čak i nema mnogo veze sa, naime ima sa socijalnim mrežama, internetom i celom novom komunikacijom, ali to je isti onaj utisak kao kad je Milošević 90. godine, kao niko ne glasa za Miloševića, nema šanse, kao to je to, i onda onih famoznih 64% Vulmark, kako je pisalo na zidu Knez Mihajlovo, znači 64% glasova. Ovaj rezultat, kao, znači, nedostaje mu koliko desetak posto da ga dosegne, kao jej. Ali evidentno je, mislim, jedna potpuna razbijenost svega, mladi ljudi koji su prihvatili belog, što jednom delu, a tamo ni da ste sabrali sve te glasove, ne bi se dobio neki veliki objedinjujući Frankenstein protiv kandidat, tako da Vučić ne...
Pisac Vladimir Arsenijević. Aleksandar Vučić na mestu predsjednika Srbije ima znatno manje prostora za vladanje zemljom nego što je to bio slučaj do sada sa premijerske pozicije, a zadatak javnosti je da ga na to u predstojećem periodu podsjeća. To je u razgovoru sa Milošem Teodorovićem pre 2 sata rekao kolumnista našeg programa Teofil Pančić.
Onaj deo Srbije koji nije, kako da kažem, na toj strani, ima sad jedan zadatak, a to je, ako mogu tako da se izrazim, da Vučića utera u njegove ustavne nadležnosti. Dakle, da Vučić zaista bude predsjednik Republike u onom smislu koji to definiše srpski ustav i ništa preko toga. Da li ćemo, ajde, mogu tako da kažem, dakle, svi ljudi koji smatraju da ne bi bilo u redu da Vučić postaje nešto preko toga, da li ćemo tome uspjeti, vrlo je teško reći. Vidjeli smo kako se to završilo sa Nikolićem, ali Nikolić je uradio temeljnu stvar koja ga je politički praktično ostavila bez snage. On je abdicirao sa funkcije predsjednika vladajuće stranke.
Nema naznaka da će to Vučić učiniti.
Nema naznaka, upravo sam to htio da kažem, nema naznaka da će Vučić to učiniti i pretpostavljam da Vučić sada ide za tim da bude ono što su recimo Putin u Rusiji ili Erdogan u Turskoj, ima još nekih primjera okolo. Dakle, da se seli sa predsjedničke na premijersku funkciju i obrnuto, ali da je suština u tome da vlast svugdje putuje zajedno.
A nije li on sa pozicije moći već to, kao Putin u Rusiji ili Erdogan?
Tako je, on to jeste sa pozicije moći, ali očigledno je u nekom trenutku bila procena da je njemu sigurnije, bezbednije, lagodnije da to bude sa pozicije izabranog, neposrednog izabranog predsjednika Republike koji u ovom trenutku ima 5 godina sigurnog mandata pred sobom.
Razgovor sa Teofilom Pančićem u celini potražite na našem portalu.
slobodnaevropa.org.
Gosti u našem studiju su i dalje politikolog Dušan Spasojević i antropolog Stefan Aleksić. Evo, Teofil Pančić nam je dao jedan šlagvort za nastavak razgovora. Već smo konstatovali da će Aleksandar Vučić ojačati funkciju predsjednika i da neće biti predsjednik kakav je bio Tomislav Nikolić. Da li vi očekujete da on podnese ostavku na mesto predsjednika stranke kao što je to Nikolić učinio i uveo jedan novi običaj u političku praksu Srbije?
To je još jedno nizu teških pitanja. Zapravo Nikolić je uradio jednu važnu stvar, ona je možda bila protokolarna, ali je bila lepa i sad bi bilo dobro da, kako Teofil kaže, da javnost natera Vučića da uradi to isto. I bit će zanimljivo videti njegov odgovor ukoliko odluči da to ne uradi. Tako da vjerovatno on to neće uraditi, ali mislim da će ipak morati malo da obrazloži, makar u onom malo medijskog prostora koji postoji. E sad, pitanje je naravno da li će to pitanje uspjeti da bude postavljeno, i generalno je pitanje koje su snage nama na raspolaganju sada da predsjednika uvedemo u te okvire. I tu je sad dosta važno, čak i kad poredimo sa recimo 2016. kada smo također, institucije nisu baš bile u najboljem stanju, čini se su danas još gore. Tako, mi smo izgubili, odnosno sad tako imamo VD ombudsmana, biramo novog ombudsmana, dakle biramo novog poverenika, REM se, jel tako, pasivizirao. Dakle, ono što je postojalo u poslednjih nekoliko godina kao neke vrste institucije u različitim sferama, su, čini se, sve slabije i slabije, i bit će zaista teško ograničiti predsjednika. Posebno zanimljiva stvar je parlament. I kad poredite one ljude koji sede u parlamentu sa rezultatima ovih izbora, vidite da tu postoji veliko odstupanje. Tako, imamo stranke koje su malte ne prespavale ove izbore, i imamo aktere koje ne znamo gde su, koje su izgubili i ono malo kredibiliteta, i naprosto to će sve podstaći jaku poziciju predsjednika, koja bi onako bila jaka, ali zapravo uvijek moramo da gledamo u odnosu na potencijalne kontrateže koje čini se su sve slabije.
Stefane, hoće li biti moguće da se ograniči moć predsjednika?
Pa ja, koliko znam, pratimo politiku dosta dugo, mislim da niko kod nas nije uspeo da ugura tu centralnu političku ličnost u neka ustavna ograničenja. Mislim, to, ne znam da li je to bolest mladih demokratija ili kako god, ali moj utisak da to nije samo bolest mladih demokratija i tog te demokratije na periferiji, to je zapravo jedan globalni ovaj fenomen. To da se zapravo kroz jednu centralnu ličnost traži taj budući ili koliko toliko budući, neposredno budući politički model. Čini mi se da smo to taj fenomen imali se upravo sa Trumpom, da se kao kroz jednu centralnu ličnost zapravo tražio taj jedan ovaj politički model. I mislim da kad razmišljam na tom nivou političkog modela, način na koji se vlada i način na koji se peglaju i pacifikuju ti unutar društveni antagonizmi, ovaj, da je to polje u stvari mnogo plodnije za razmišljanje ovaj, o alternativama. Ponovo dolazimo od toga, nećemo moći da nađemo neku alternativnu ličnost, moramo da pronađemo novi politički model.
Aleksandar Vučić je svakako ličnost koja je prihvatljiva za mnoge. Prihvatljiv je i za nemačku kancelarku Angelu Merkel i za ruskog predsjednika Vladimira Putina. Oboje su ga primili neposredno uoči izbora, na neki način podržali, zar ne? Vučić je večeras kada se obraćao građanima rekao, pobedila je politika koju on vodi. Rekao je, čak i oni koji nisu glasali za mene, glasali su za politiku koju ja vodim, odnosno za Evropsku uniju, misleći na glasove koje su dobili kandidati koji se zalažu također za članstvo Srbije u Evropskoj uniji.
Pa dobro, Vučić, pazite, on ima 50-60% biračkog tela, on ima tu neku centralnu poziciju i sad možemo to zvati nekakvom sveobuhvatnom catch-all politikom i on istovremeno, ali tako, održava taj proces evropskih integracija kakvim takvim, možda može brže, ali sad to nije važno, sa jedne strane, sa druge strane flertuje sa Rusijom, sa treće strane ima vrlo radikalnu politiku u regionu, jel tako, šaljemo razne vozove na Kosovo i slično. Dakle, on naprosto ima toliko složenu politiku i poruke raznim društvenim grupama, raznim ideološkim grupama. Dakle, prosto to je jedan galimatijas koji može da radi dok ste u vlasti. I problem je što deo tih politika ne može biti kritikovan od strane svih opozicija. Dakle, da uzmete primjer briselskog sporazuma, nikad ga demokratska stranka ne može kritikovati zato što sprovodi briselski sporazum, zato što je to nešto što bi demokratska stranka i njihovi birači podržali. Dakle, iz te perspektive on relativno bezbedan, sa druge strane ima ovu desnu, anti-evropsku, evroskeptičnu, kako god hoćete, polje koje zapravo je manjinsko polje u Srbiji, ne može da ga napadne iz tih pozicija. Dakle, dogod Vučić ima tu centralnu poziciju, napadi opozicije na njega su manje bolni. I to je zapravo ključ njegovog uspeha, iako naravno možete tvrditi da ideologije i programe u Srbiji nisu toliko važni, zapravo ta neki, ja ipak mislim da to neko načelno polje je dosta važno da on ima tako tu sredinu i da ovaj da bude neizostavni igrač.
Tu se u stvari govori o političkoj paradigmi pre nego o pravim političkim programima. Ono što Vučiću polazi za rukom, to je ono što je pošlo za rukom Charlesu de Gaulle kad je pregrizao i prekinuo šaradu oko Alžira. Dakle, Charles de Gaulle kao poznato nacionalisti, Francuzi su mogli da oproste nešto tako nekom ko nije bio dokazan i po znacima navoda nacionalista, patriot ili šta god, Francuzi to nikad ne bi verovatno ovaj, oprostili. Tako se čini mi se i Vučiću mnogo toga nekako pređe preko mnogo stvari, kao što je recimo ti pregovori recimo oko Kosova, za koju su demokratsku stranku kada radi to slično, htjeli su da ih rastrgnu, bile su ono kao demonstracije ono po Beogradu ili šta već, Vučiću naravno niko ne sme da zucne. Ja mislim da je to jedna vrsta ovaj, jedna od tih karata na koje on stalno ovaj, igra. To je neka vrsta kao, i čini mi se da tu ima jedno zrnce jedne kulturne intimnosti, jednog kolektivnog, svesnog, a neizgovorenog, da njegove pristalice, makar deo njegovih pristalica, očekuje njega da zapravo on jeste onaj stari Vučić iz 90. godina, nacionalista, konzervativac, što on realno jeste, da on jeste i konzervativac i nacionalista, i da samo čekaju trenutak kada će moći zapravo da se vrate u jednu tu stariji politički politički okvir. I mislim da je to jedan od razloga zbog kojih on ima poprilično stabilnu jednu podršku.
Očekujete li dalje približavanje sa Putinom ili zadržavanje na ovoj trenutnoj relaciji?
Ja mislim da je ono što do sada Vučić radio zapravo ono što njemu najbolje odgovara, jel tako? To smo vidjeli i u prethodnim, jel tako? I za vreme Tadića, tako? Zapravo, Vučić je mnogo čemu preuzeo te Tadićeve tekovine i unapredio ih, naprosto ih i načinio efikasnijima. Od spoljne politike do tih nedemokratskih tendencija koje su postojale u Srbiji. Dakle, prosto to ništa tu nije novo i sve dok on bude mogao da igra na više strana, čini se da spoljno politički odnosi mu to i dalje dozvoljavaju, da će on to koristiti. Na kraju krajeva, realno je da on to koristio, nema razloga sad posebno da se vezuje za jednog aktera i da nešto tu bira. Naravno, vidjet ćemo kako ove godine su tako važni izbori u Francuskoj i u Nemačkoj, pa ćemo vidjeti kako će se tu podeliti karte i šta će nastati iza toga, ali ja mislim da je za Vučića važno da i dalje ima tu neku formalnu proevropsku opciju koja je otvorena sa jednim snažnim lice koje je okrenuto ka toj desnoj konzervativnoj Srbiji koje i birači i nas podsjeća na to šta odakle zapravo naprednjaci dolaze i šta je kakva je njihova prošlost, šta im je background koji su oni na jedan način pretvorili, sad im on zapravo mnogo više koristi nego šteti. I zapravo ono što je opozicija pokušala da uradi na ovim izborima jeste da otvori taj front podsjećanja na stare radikale kroz tu priču o nedemokratičnosti režima i ona je dobro argumentovana, ali očigledno da nema još uvek, da ona nije dovoljna da bi opozicija narasla do tog nivoa da može da ugrožava Vučića u nekom izbornom smislu.
Da, ono na čemu je Vučić potencirao u tokom kampanje, ali o tome možemo kasnije, je priča o DOS-u, o kandidatima DOS-a, insistiranje na toj reči. No sad hoću da vas pitam, Vučić već sutra putuje u Mostar gde se sreće sa hrvatskim premijerom Plenkovićem. Odnosi u regionu prilično su zategnuti, mnoga pitanja čekaju na rešavanje. Ono što će sačekati novog predsjednika Srbije su i pregovori sa Prištinom. Šta očekujete u toj regionalnoj politici? Hoće li biti nekih promjena?
Pa ja zapravo mislim da nisu uopšte nešto mnogo zategnuti odnosi u regionu. Zapravo Vučić ide da se vidi sa svojim likom u ogledalo, taj Plenković i ta HDZ-ovska kombinacija HDZ Most u Hrvatskoj zapravo je potpuno preslikana jedna ideološka mapa koju mi imamo danas u Srbiji. A inače to je neka specifičnost tih balkanskih nacionalizam, da se stalno jedan na drugi oslanja i što je jedan moćni, tako se drugi lakše oslanja. Taj odnos sa Hrvatskom i ta zatezanja međunarodna, odnosno regionalna, poprilično održavaju takve političke snage kao što su i Plenković i Aleksandar Vučić. Tako da mislim da ako govorimo o tome da li će doći do daljih nekih incidenata, sigurno, ali ja to ne bih nazvao uopšte nekim radikalnim tenzijama. To su tenzije koje zapravo idu u prilog poprilično jednoj i drugoj političkoj eliti. Da, to otprilike očekujem. Jedini problem koji tu može da se ispostavi, to je zapravo reakcija jedne šire političke zajednice, odnosno moguće da dođe do neke vrste reakcije, stezanja ili pritiska od strane Evropske unije ako ti incidenti se malo otrgnu kontroli pa postanu malo opasniji po tu neku regionalnu stabilnost. Ali mislim da su dovoljno pametni, ti političari to ne dozvole, taman toliko doziraju te sukobe, po znacima navoda sukobe, da jednostavno održavaju tu neku nacionalnu tenziju, a da u isto vreme prosto samo održavaju sobstvenu vlast.
Hvala vam, nastavit ćemo razgovor za koji sekund.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Upravo smo dobili nove podatke Republičke izborne komisije koja je obradila 56,56% biračkih mesta. Po tim podacima Vučić ima 57,03% glasova, Janković 14,89%, Maksimović 9,04%, Jeremić 5,33%, Vojislav Šešelj 4,49%. Da se naši sagovornici u studiju, politikolog Dušan Spasojević i antropolog Stefan Aleksić, da se vratimo ponovo na izbore, na ono što ih je obeležilo i ono što je obeležilo kampanju pre izbora. Pomenuli smo u jednom trenutku izlaznost, ona je nešto bila manja nego prethodnih godina. Šta to vama govori? O to može da se čita kao neka poruka birača ili nije toliko drastično?
Pa, okej, izlaznost je recimo jedno od nekih manjih iznenađenja, nije sad to, je li tako, velika razlika. Mi zapravo još uvek ne znamo tačnu cifru, mislim da je RIK saopštio da je negde oko 52%, a da ove su druge procene malo veće, na 53-54%. Ja mislim da je jedna linija toga to što su izbori, mislim, znali smo šta će biti ishod, ako ne u prvom, onda u drugom krugu, i tu verovatno je to malo spustilo motivaciju. Druga linija, ovo što su pričali već malo oko birača Socijalističke partije Srbije, koji se vjerojatno nisu u punoj meri pojavili na biralištima, kao i ovih manjinskih stranaka koje su podržali Vučića. I tu onda dođete od toga da su to 2, 3, 4, 5% koje zapravo nedostaju u odnosu na neku procenu, i onda mislim da to nije sad nešto što je posebno iznenađujuće. Naravno, iz perspektive opozicije delovalo je da oni veruju da su pokrenuli neku energiju. Dosta su pričali o izlaznosti, o tome, a tako Radulović je jako volio da priča o tome kako izlaznost ključ uspeha, ali činjenica je da se to danas nije desilo, i naravno da je to jeste jedna vrsta poruke političkoj eliti o tome da nisu uspeli da zainteresuju građane. Mislim, to nema sad baš nekog posebnog spora.
Neki od naših sagovornika koje smo čuli tokom emisije govorili su i o tome da opozicioni kandidati, da je dobro i ovo što su dobili, u kakvim su uslovima bili. Aleksandar Vučić je vodio kampanju sa mesta premijera, iako je on pre kampanje rekao da će to ići u kampanju nakon radnog vremena i samo, ako se ne varam, poslednjih 5 radnih dana ili tako nešto. Parlament nije radio tokom kampanje. Kako vi vidite te uslove u kojima su bili predsjednički kandidati?
Pa, mislim, uslovi su, kako da vam kažem, mislim, zaista, ono, kogod je prošetao se bilo kojim gradom, verovatno u Srbiji, primetio je da je jedini lik koji se može vidjeti Aleksandar Vučić. I
mi
to će
govorite
biti,
o billboardima, plakatima.
Da, govorim jednostavno o toj silini kojom su naprednjaci navalili u tu kampanju, i razmišljam jednostavno o ceni toga. I zanimljivo bi jako bilo videti neke realne cifre koliko je koštala kampanja Srpske napredne stranke, a koliko su koštale kampanje ostalih kandidata. Očekivao bih radikalnu razliku kad bismo mogli da se upoznamo sa pravim nekim brojkama. Mada tehnički, znate šta, ono, nekako i kampanja nam dođe plati pa se glati. Ko nema novca, jednostavno ne može zakupi sve novine da mu poslednji dan u kojem može da se reklamira, apsolutno na svim, da. Mislim, to je jednostavno nešto što pokazuje gde se nalaze te dve ključne moći danas, a to su politička i ekonomska moć. I oni se apsolutno nalaze na strani srpske napredne stranke. I sa tim opozicija mora da računa nekako u budućnosti.
I tokom kampanje moramo i to da primetimo, Aleksandar Vučić je često volao da potrže argument, ono što on naziva argumentom, da drugi, za razliku od njega, imaju mnogo više para, da su sa mnogo više para ušli u kampanju i da su na mnogo više bilborda od njega.
Mislim, svako ko se bilo kuda prošetao vidi da to nije tačno.
Da završimo ovaj razgovor mogućnošću još jednih izbora. Često ste tokom ove emisije govorili o predstojećim lokalnim izborima, odnosno izborima u Beogradu. Međutim, nekako smo navikli da svako malo imamo vanredne parlamentarne izbore. Nakon što je Aleksandar Vučić potvrdio svoju, da kažemo, dominaciju ovim izborima, da li vi u nekom skorijem periodu očekujete možda da ponovo pozove građane sa nekim obrazloženjem na vanredne parlamentarne izbore?
Ja ne očekujem iz jednostavnog razloga. Meni se čini da i pored ove izgleda plebiscitarne podrške njemu neka vrsta postoji tendencija tog pada. On je na izborima 2014. osvojio dosta više glasova, čini mi se, odnosno veći procenat nego što je osvojio 2016. odnosno prošle godine, odnosno barem u broju poslanika se to ozbiljno osjetilo. Smeli analitičari su podsjetili da je on u stvari možda čak i izgubio te prethodne izbore 2016. jer nije ostvario ono što mu je bio cilj, a čini se da mu je cilj bio da ostvari dovoljnu većinu da može da promeni ustav i da baš poziciju predsjednika iz ličnih, odnosno direktnih izbora prebaci u biranju parlamenta. I da on to ni izdaleka nije dobacio. I ja mislim da ta podrška za koju mi sad mislimo da je velika, da se ona polako, polako kruni. Prvenstveno zbog toga što imam utisak da ogroman broj glasača njegovih, koji su danas recimo glasali za njega, su na ovaj ili na onaj način egzistencijalno-ekonomski prvenstveno vezani za Srpsku naprednu stranku. I da je to u stvari centralni način na koji on dobija izbore. Nekim vidom korupcije, podmićivanja, egzistencijalnog, držanje u egzistencijalnoj štaci, ili kako, ne znam kako to jednostavno nazovem, ucenjivanjem ako hoćete. I to možda gura se neko vreme. Mislim, ljudima jednog dana će doći preko glave. Mislim, to je stvar koja morala da jednog trenutku prelije čašu.
Dušane, ni vi ne očekujete mogućnost vanrednih parlamentarnih izbora?
Realno ne, ali sigurno će se već od jeseni pričati o mogućim izborima i to će biti kao neka pretnja, malo da se disciplinuju socijalisti ili kogod već bude tu u problemu, odnosno ko bude previše svojeglav, autonoman ili kako god. Tako da to će sigurno biti neka moguća tema s kojom ćemo mi ispirati usta, nešto ćemo komentarisati i slično, ali ako se nastavi trend, a mislim da sad već možemo da govorimo o nekom trendu konsolidacije opozicije makar na nivou Beograda, naročito sa ovim sa pokretom Ne dajmo Beograd, sa sad Belim koji je očigledno važan akter, dakle tu se sad javljaju neke stvari koje daju ozbiljnu šansu da ti izbori budu zanimljivi, to će onda smanjiti, jel tako, želju SNS-a da se kocka u jednom danu sa previše stvari. Ali da citiram sam sebe, jel tako, nestabilnost, dekonstrukcija preostalih institucija su ono što ćemo vidjeti u narednom periodu. Sigurno će se otvoriti uskoro i priča o Ustavu, tako da je važno da se žonglira sa što više mogućnosti, što tako sprečava planiranu političku aktivnost i što sprečava da parlament radi ozbiljno svoj posao i naprosto ono što smo vidjeli u proteklih 3-5 godina, zavisi kako brojimo.
Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam što ste u ove kasne noćne sate bili u našem studiju. Naši sagovornici bili su politikolog Dušan Spasojević i antropolog Stefan Aleksić. Hvala vama, poštovani slušalci, što ste bili sa nama. Ponovit ću na kraju samo vest dana. Aleksandar Vučić je novi predsjednik Srbije. Prema preliminarnim rezultatima pobedio je u prvom krugu. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Laku noć.
somebody.